Бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүүсгэхэр нь жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавиур нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Их үдийн мэнд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2022 оны анхны дугаар болох Мирагийн номын тавиур нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн дугаар эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр би та бүхэндээ Joyce Mary пастрын үйлчлээс гаргасан мэдрэмжээ залж амьдрах ухаан хэмээх номыг танилцуулахаар ирээд байна. Тэгээд гамтлаг их маань биднэрт энэ талаар хуваалцах байгаа. Мэдрэмжээ залж амьдрах нь гэсэн энэ номын талаар ярихаар ирээд байна. Тэгээд хоёлаа номлогоо шууд орох уу, альсгүй бол дахиад өөрийгөө танилцуулаад эхлэх үү?
За, ерөнхийдөө бүх сонсогчдод энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бас шинэ 2022 оны мэндийг хүргэе. Тэгээд ер нь Joyce-ийн эмэгтэй гантлаг, эмэгтэй Joyce гэж ер нь хүмүүс намайг одоо ерөнхийдөө таньдаг болж байгаа. Тийм учраас ер нь мэдж байгаа байхаа гэж бодож байна. Энийн өмнө танилцуулсан учраас. Тэгээд бидний яг номныхаа талаар нэг жоохон дэлгэрэнгүй тайлбар гэх юм уу, одоо танилцуулга гэх юм бол энэ ном маань нэлийн Америктээ бол нэлийн дээр үед бичигдсэн байна. Тэгээд Монголд бол одоогоос 2 жилийн өмнө, 3 жилийн өмнө орчуулагдж хэвлэгдсэн. Тэгээд энэ номыг яг орчуулах хүсэл саналыг болохоор инх тайм юм бэлээ дээ, нэг хүнийхээ нэрийг мартчих. Тэр нэг хүн бидэнд санал оруулад энэ ном айгүй гоё юм байна. Яг тэгэхээр монголчуудын сэтгэл санаа, монголчуудын тэр хөөрөө зан, монголчуудын тэр өөрсдийнхөө тэр сэтгэлийн хөөрлөөрөө урагшилж, давшилж идэг тэрэнд айгүй сургамжтай өгүүд байдгийн байна. Энийг орчуулах зөвшөөрөл өгөөч гэд гаргаж ирсэн. Яг бид Joyce Mary үйлчлээс бол санал оруулаагүй. Яг гадны уншигчтаас, гадны одоо ном хэвлэн гаргагчтаас санал оруулсан. Тэрний дагуу бид нэр Joyce Mary пастерт хүсэл тавиад тэгээд энэ номд зөвшөөрөл өгөгдөд орчуулагдан гарч ирсэн. Энэ болохоор маш яг үнэхээр бидний хэрэгцээтэй, бидний тэр орон зайг, хоосон орон зайд нөхөж чадах ном болсон гэж бид үздэг.
Сэтгэл хөдлөлөө яг чиглүүл сурахад их туслах дүн одоо төхөн болох ном гэж харж байгаа тий. Тэгээд ер нь бид нар чинь сэтгэл хөдлөлөөр л амьдраад идэг хүмүүс юм шиг байгаа нэ.
За, ер нь яг нөгөө Монгол хүний сэтгэлгээ чинь яг нөгөө уужим тал шигэ. Тал дээр нь хийсэж байгаа салхи шиг л, хамхуул шиг л байдаг л да. Тий, ер нь Христ чинь хүний амьдралч гэсэн, Христ чинь биш одоо нийгэмд нөлөөтэй байгаа, нөлөөгүй ер нь залуучууд тийм ээ. Ерөөсөө л хаашаа салхи салхилна. Тэр зүг рүү явж яадаг. Тэд нар болохоор зөвхөн өөрсдийнхөө нөгөө өнгөц сэтгэл мэдэр, сэтгэл хөдлөлтөд хөтлөгдөл өөрсдийнхөө чиглүүлэл зориг байхгүй. Хаашаа салхи хийсэн, тэр зүг рүү явж яадаг. Яг энэ зүйлийг зөв залах тийм ээ. Мэдээж нөгөө нэг завинд нэг залуур гэж юм байна шүү. Тэрвээ салхи салхилахад залуур байхгүй бол тэр зав хаашаа чамаагүй салхины зүгтэл хийсэн. Харин энэ ном бол тэр завны залуур нь болж өгөх боломжтой. Тийм гоё ном болсон байна.
За, тэгэхээр энэ ном маань болохоо одоо ерөнхийдөө 19 бүлэгтэй. Тэгээд тэргүүн дэвтэр, дид дэвтэр гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Тэгээд эхний бүлэг нь болохоор би зөвийг хийхийг хүсдэгч бурууг үлдтгэе гэж эхэлж байна. Тэгээд хоёр дахь бүлэг нь миний сэтгэл санаа яагаад ийм тавгүй байна вэ? Гурав дахь нь мэдрэмжээ хинд ярих вэ? Хин нэгэнд яар гэсэн гих мэтл ингээд сэдвүүд байна. Хойлоо энэ чэнэс яг онцгойлоод яг энэ бүлэг дээр та за би энэ чэнэс нэг 2-3 бүлгийг онцлоод ярья гэвэл та аль аль бүлгүүдээс нь одоо хүмүүст хэлэх вэ?
За, нийтдээ энэ ном маань 2 дэвтрээс бүтэж байгаа. Тэргүүн, дэд гэд. За, эхнийх нь болохоор ерөнхийдөө чиглүүлэг байгаа. Чиглүүлэг нийтдээ 10 бүлэг тийм ээ. Энэ 10 бүлэг дотроо бас яг ингээд одоо жишээ нь нэгдүгээр бүлгийг аваад үтгэхэд үзэхэд би зөвийг хийхийг хүсдэгч бурууг үулддэг. Гэвч энэ дотроо бас дахиад хэд хэдэн бүлэг болон задарсан байна. Миний яг ярих зүйл бол энэ нэгдүгээр бүлэг, бас энэ 5 дугаар бүлэг. Миний сэтгэл ингэж их хөдөлдгүүч болоосаа.
Аха.
Гэсэн бүлгүүд байна.
За. Тэгэд бас энэ номыг уншиж хахад яг бодож исэн зүйл нь юу вэ гэхээр яг энэ номдэр бас нэг шийдвэрүүд байсан тийм яг нэг бүлэг бүлгийн төгсгөлд одоо би мэдрэмжэндээ захирагдахгүй яг би бурхны үгээр амьдрах болно ч гэдэг юм уу. Яг бүлэг бүлгийн одоо төгсгөлд нь тэр шийдвэрүүд нас айгуу чухал санагдчихсан. Нөгөө хүмүүс уншаад мэдрэмжээсээ илүү давж нөгөө бурхныг харах нь ямар чухал юм бэ гэдгийг энэ дэр өгүүлээд байгаа юм шиг.
Тий.
Санагдчихсан.
Энэ ном болохоор бид нар Христэд итгээгүй байх үедээ энэ бол биднээс л гарч байгаа зан араншин гэж боддог. Мэдрэмжээ. Тийм ээ. Хин нэгэн хүнээс мэдрэмжийг хүлээж аваад сэтгэл хөдлөлөөрө шийддэг. Аа гэвч бид нар энэ сэтгэл хөдлөлийг зөвхөн мэдрэмж авснараа сэтгэл хөдлөлөө төрлөө чиглүүлэх биш. Харин мэдрэмжийг аваад аль нь зөв бэ? Аль нь буруу вэ? Гэдгийг чиглүүлж сурах ном байна. Тэгээ энэ номны гол агуулга нь болохоор мэдрэмж хичнээн хүчтэй төвчхийн аргагүй байсан ч бид амьдралаа үүнд захируулах ёсгүй гэсэн санаа. Яг мас энэ авах юм бол хичнээн гаднаас биднийлүү ямар нэгэн довтлого, сэтгэл санааны дарамт, за магадгүй баяр хөөр, тийм ээ, бас нэг азтай явдал тохиолдох, тийм ээ, тэр бүх зүйл яг биднийг хаашин чиглүүлэх вэ? Тийм ээ? Тэгтээ бид нар тэр мэдрэмжээ авснаа тэрийгэ чиглүүлэг болгоод ашиглах ёсгүй. Харин зөв залах хэрэгтэй гэдэг тодорхойлолт гарч иж байгаа. Тэгээ энэ дээр бүлэг болгон дээр ард нь шийдэр багы тунхаг байгаа нь над айгүй гоё таалагддаг. Яг л хүмүүс уншдаг. Аа бүлэг болгоныг өөрсдөд дээр тусгаж аваад аа өөрсдөд дээр амьдрал дээр хэрэгжүүлэх санаа болгоод аа гэхдээ яг өөртөө би тэгэн шүү гэсэн одоо нэг ясны бид нар лоожин гэдэг үлээ тийм ээ лоозон тий лоозон болгоод барьчих юм бид нар хүсдэг шүү номыг уншижсэн за альнаас нь эглэх вэ а гэтэл энэ номон дээр болохоор за яг энийг өөрөө зориглох юм уу одоо нэгдүгээр бүлгээс уншсан сэдви маань яг зориглог нь энэ тийм ээ надад өгөгдсөн тойм үг нь энэ Энэ тойм дээрээс би цаашаа залагдах болно гэдгийг одоо нэмж оруулж өгсөн учраас хүмүүст айгүй дараа нь тэр зөвхөн тэр тунхаг тэр шийдвэрүүдэд бичээд явчихад унссан бүлэг болгоно санаад явах боломжтой байгаа.
Тийм байна тий. Энэ дээр бас нэг хэсэг шийдвэрдээс нэг унших юм бол би мэдрэмжээсээ үл хамааран зөв зүйлийг хийх шийдвэр гаргаж байна. Гэсэн байна. Тэгээд энэ номдэр бас нэг зүйл байсан. Нэг хэсгийг жоохон уншиж өгвөл Бурхан биднийг сургадаг, удирддаг, дагуулдаг. Гэхдээ эцсийн шийдвэрийг бид өөрсдөө гаргах ёстой болтгоо гэд тэгжсэн. Тэгэхээр Бурхан биднэрт шийдвэрийг нөө сонголт хийх эрхийг биднэрт өгд юм байна гэж бас энэ чинь харж исэн.
Тий. Надад нэг гоё түүх өгдөлтэй. Гэхдээ түүх ч яах вэ? Ер нь бол бодлол ч юм уу. Бурхан Яагаад хүмүүсийг заавал ийм байлгаад байгаа юм? Тэгээ би боддог юм. Манай 92 онд нас барсан байхгүй юу? Тэгээ тэрнээс хойш ээж минь итгэгч болоод 7 хүүхдээ өөр ганцаар өсгсөн. 7 хүүхдийн төлөө бүхнээ зориулсан. Ээж өөрөө итгэгч байсан. Ээжтэй хэн хантай байсан бэ? Бурхан л хамт байсан. Аа, яг энэ үед би бас боддог юм. Яагаад заавал Бурхан бидэнд ийм зүйлийг өгж байгаа юм? Тэ мэ? Тэр үед би авсан мэдрэмж маань юу байсан бэ гэхээр зүгээр л ганцаардал эсвэл гологдл эсвэл найдваргүй байдал эсвэл түших тулах эцэг хүн байхгүй тэр байдлыг л би хүлээж авч ирсэн. Тэгээ бурхан л юурээс ууралж явах ч юм гомдох зүйл байсан л та. Яагаад гэхээр яагаад би заавал манайх заавал ингэж аав нь өнгөрч бид нар ингэ өлсгөлн тарчиг амьдрах хэвээр юм бэ? Тэ мэ? Бурхан үнэхээр та үнэхээр л байдаг. Та үнэхээр л чадaltaй юм бол та үнэхээр тэр агуу хүчтэй, агуу баян юм бол бидний ганц хоруу тавшаад л бидний баян болгож болно. Бидний энэ зовлонгоос салгаж болно. Гэж айгүй их одоо юу гэдэг нь бурхантай одоо нэг хил ама олохгүй, ойлголцохгүй бурхан руу үргэлж бурууг нь чихдэг байсан. Сүүлд нь бодох нэ Бурхан бидэнд ерөөсөө сонголтыг өгдөг. Эцсийн эцэст. Бид нар энэ нийгэм дээр, амьдрал дээр тулгарж байгаа асуудал бүр дээрээ өөрсдөө сонголтыг бий болгодог. А гэхдээ энэ номон дээр ч гэсэн өгүүлсэн байгаа. Энэ гэхдээ хүн үргэлж сөрөг муу мэдрэмжийг нь дэвэргэж ярьж явдаг. Жишээ нь магадгүй би өөр дээрээ сүүлд боддог л да. Хэрвээ яг тэр үед би Бурханыг муулж байгаагийн оронд Бурхан минь миний аав өнгөрсөн ч бид хэцүү байсан ч та байгаа нь ямар азтай вэ? Гэт хэлсэн бол энэ бол сөрөг. Сөрөг биш, эерэг хандлага болж байна тийм. Эерэг хандлагаасаа би баяр хөөргийг мэдрээд, баяр хөөрөөсөө би амар тайвныг мэдрээд дээш явах байтал харин нөгөө нэг өөртөө байгаа мэдрэмжээ буруу чиглүүлснээс болоод уналтанд ордог, Бурханыг буруутгадаг, өөрийгөө зэмлдэг, гомддог ийм чиглэл рүү ирж байгаа юм. Тэгээ Бурхан бидэнд үнэхээр одоо бодох нь үнэхээр зөв юм байна. Сонголтыг өгсөн. Хэрвээ Бурхан тэр үед намайг биднийг одоо нөгөө нэг илвчин шиг лаггүй баян болгоод тэ хангалуун болгоод амьдруулсан бол дараа нь чийл намайг хангалуун болгосон учраас би энэ гим нүгэлд унчлаа гэд уурлахч байсан юм билээ, тийм ээ. Тийм учраас Бурхан бидэнд өргөлж зөв замыг заадаг. А гэхдээ сонголт чинь таних. Хизээч хинийгч буруутгахгүй байхын төлөө, шүүхгүй байхын төлөө та өөрөө сонголт өхий. Энэ бол таны алхам, таны зам гэж тэгж хүлээж авч ирсэн.
Аа. За тэгээд энэ ном дээр бас үргэлжлүүлээд номлогоо ороход бас нөө мэдрэмж хинд ярих вэ гэдэг нь бас айгуу чухал гэж бас энэ дээр бас хэлсэн байсан. Хинд чамаагүй бас яриад ээж болохгүй ээ, тий. Нөө Жос нэг жишээ өсөж нөө нэг эмхтэй Жос Майерс дургу гэдгээ илэрхийлж хэлээд тэгсэн чинь Жойс Мэр тэрэнд нь ингээд яах гэж надад ярьсан бол доо гэдэг сэтгэл төрсөн. Гэт тэгжсэн. Тэгэхээр яг бид нар бас яг хинт мэдрэмжээ яг ярих уу гэдэг нь бас нөгөө нэг сонголтын шийдвэрийн асуудал.
Тэ мэдрэмж хүн болгонд ирдэг. Тэгтээ эн чинь зөвхөн мэдрэмж гэдэг зүйлэр биш. Бидний лөө тусч байгаа хандлага нь бидний мэдрэмж болоод мэдрэмжээсээ бид нар бодолдоо өөрсдөө тунгааж бодонгот үг болгоод гаргаад энэ маань үйлс болж харагддаг. Тийм учраас бид нар тодорхой хэмжээнд нөгөө нэг бидний угаасаа дотоод орчинд маш нууц зүйл бас байгаа шүү дээ. Хиндэж ярмааргүй. Хиндэж хэлмээргүй. А гэхдээ энэ зүйлээсээ болоод бид нар эргүүлээд маш хүнд дарамт ачааг өөр дээр үүрээд яваад байдаг. Бид нар яг хин нэг найздаа ч юм уу хэлэхэд тэр хүн өөрөөр тусгаж авдаг. Яг гэвэл тэр хүний амьдрал өөр, тэр хүний хүлээж авах мэдрэмж нь өөр. Бидний яг туулж байгаа мэдрэмж, туулж байгаа орчин, туулж байгаа зам нь өөр учраас өөр өөрөөр хүлээж авдаг л да. Тэгээд хамгийн гол утга нь болохоор гол зүйл нь болохоор мэдрэмжийг болон өөртөө тохиолдсон зүйлийг хин нэгэнд ярихдаа Бурханаас асуугаад зөвхт байдлаар сөрөг байдлаар биш байхгүй. Мэдрэмжийг хин нэгэнд одоо жишээ нь тэр хүн ярихдаа тий Джойсд хэлэхдээ Джойсд нэг сөрөг байдлаар өөрийгөө таниулаад өөрийгөө ойлголцсон. Гэхдээ эерэг байдлаа ийм байдал чинь намайг одоо хүчрэхжүүлдэг ч юм уу тий. Эсвэл Джойсыг хараад тэр хүн атаархдаг ч гэсэн би өөрийн чинь энэ хийж байгаа үйлсийг хараад хүчрэхдэг, урам авдаг гэсэн бол Джойс тэр үед яах вэ? Өөрөө тий, ари өөр. Бид нар ч гэсэн заримдаа найз нөхдүүд ингээд нөгөө хурж ирэл зовлон туулсан юм уу гарц тохиолдсон үед хурж ирэл ярихаараа ширээ мэрээ зохиож аваал тийм ээ. Айгүй их илэрхийлдэг шин. Тэр илэрхийллийг бид нар хэрхэн бидэнд хандж байгаагаас нь эргэлж хандлагыг хараад эргүүлж хариулдаг. Хэрвээ тэр үнэхээр ууртаа уцаартай байвал бид нар тайвшруулах хандлага хийдэг. А хэрвээ тэр үнэхээр гунигэлж байвал бид нар уран сэргээх үг хэлдэг тийм. Тийм үнэнтэй адилхан бид нар хинд юугаа ярих вэ? Мэдрэмж хинд хин биний мэдрэмжийг сонсох боломжтой вэ гэдгийг хайх. Гэхдээ мэдээж бидний дотоод байгаа дотоод орчин, дотоод зүрх сэтгэлд байгаа тэр нууц мэдрэмжүүдийг бол мэдээж Бурхантай л хуваалцсан. Бурхан хэлсэн байгаа шүү. Надад бүх зовлонгоо өөрөл, харин оронд миний буулгыг өг. Тэр чинь юу гэсэн үг гэхээр дотор байгаа тэр бүх мэдрэмжээ задал, гарга. Тэгээд харин оронд нь тэр чөлөөтэй хөнгөн тэр Есүс
гэсэн тэр хөнгөн буулгыг.
Хөнгөн буулгыг үүрээд яваа гэсэн үг байхгүй. Задлаа гэсэн үг л дээ.
Тийм, тэгээд 3 дугаар бүлэгээр бас нэг хувцар ертөнц гэхүү те нэг хэсэг байсан. Тэрэн дээр нэг хэсэг ишдэл нэг одоо иш зүйл гэхүү тэр аюу таалагдсан. Тэрний үгээр тэр бүхэл бурхнаас нуугдахын тулд сүмийн ажил сүнсний үйлчлэлээр өөртөө бид дарддаг гэдэг. Энэ бас айгу дин гэл нэг ороод ирсэн байхгүй. Бид заримдаа өөртөө мэдрэмж сэтгэлээ нуухын тулд хит их нэг чуулгандаа үйлчлэл завгүй өөрийгөө байлгадаг ч юм уу. Хит их одоо ингээл сүнслэг зүйлгээр ингээ яваад идэм болоо гэж бас бодогдсон гэхүү те. Тэр зүйлээр ингээд өөрийнх нь мэдрэмж сэтгэл хөдлөлөө нуугаад идэм болоо. Яг бурханд нөө нэн илэрхийлэхгүйгээр мэдээч энэ дээр бас мэдээч итгэлийн хүнд сөрөг бодлууд одоо бурханлаг бус тийм зүлүүд илэрнэ илэрхийл одоо мэдрэмж төрөх нь аргагүй төрөх ч ёстой. Гэхдээ тэрийг өөрөөсөө ингээд бас нуугаад ч гэдэг юм уу те. Бурханаас нуугаад тгээ яваад ийж болохгүй шүү гэдэг л араас.
Жойсийн ном дээр бас хэлсэн байна. Яг одоо олонний өмнө одоо жишээ бид нар чинь сүм чуулган дээр үйлчлээд тийм Магдал болон хүүхдийн цуглаан удирдахч тийм ээ номлогч хийх тэр бүх хугацаанд бид нар хоёр амьдралтай болдук. Угаасаа хүссүүсэг хоёр амьдралтай болдук. Бид нар сүм цуглаан дээр хүн болгон эзний араас дагаасаа гэдэг үгнээс би өөрөө эзний дагагч болж сайныг үлгэрлэн дуурайхыг тийм ээ дагуулахыг хүсч хичээгээд бид нар яг тэр үйлчлэлдээ өөрсдийнхөө цаг зав бүх юмаа зарцуулдаг. Харин тэндээсээ гарч ирээд бид нар амьдрал дээр өөрсдийгөө зөвхт өөрийнхөө хувь хүний хэмжээнд зөвхт явах одоо хоёр дахь зам маань гарч ирдэг. Хоёр амьдралтай тийм ээ. А тэрний тулд бид нар яах ёстой вэ? Хаанаас ч авсан мэдрэмжээ тийм ээ. Бид нар магадгүй өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл дотор гомдолтой байлаа. Бид нар хүн лэмчин гомдно, хүн лэмчин хин нэгэнд уурлна, уцаарлна, бухимдна. Тэр бүгдээ хэрвээ би цуглаан дээр очиод гаргачлаа. Тэгэх юм бол өө бурхан энэ хүнд одоо юу гэдгийг энэ хүнд тусалдаг уу ч юм уу? Бурхан ч үгээс л байхгүй байх юм би энэ ч үгээс адилах юм байна ч гэмүү. Тийм үг бодох байх л да. Тийм учраас тийм зүйлийг гаргахын тулд бид өөрсдийнхөө мэдрэмжийг тэнд дарж идэг. Гэхдээ энэ бол буруу. Тэ мэ? Бид нар мэдрэмжээ зөвөр илэрхийлдэг байх хэрэгтэй. Магадгүй та цуглаанаас гараад өөр амьдралтай байсан ч гэсэн мэдрэмжиндээ захируулж явах ёсгүй байхгүй. Яг л эзний үгийн дагуу, Библийн зарчмын дагуу, Бурхны бурхантай хамт алхах тэр мэдрэмжээрээ явах хэрэгтэй. Бид нар гарангуутаал нэг машин барайл явж байхтаа л тийм ээ хин нэгэн урдуур нь машинаар урдуур оронгоот маа гэдэг хуурлал тийм энэ мэдрэмжиндээ захируулдах биш. Харин яг нөгөө тэр сүм дотор байсан тэр мэдрэмжээ л өөртөө хүлээж авах хэрэгтэй. Тийм өө за Бурхан энэ хүнийг бас хайрлаг тийм ээ. За би оруулач. Бурхан энэний төлөө намайг өрөөг. Гэт тэр мэдрэмжийг өөртөө авч явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй заримдаа нөгөө сүмдэр л байн нуугдсан, нуугдмал амьдрал энэ бол амьдрал биш. Энэ бол сэтгэл хөдлөл биш болчих.
Аагүй нэ. Тэгээд энэ бас ном дээр тэгжсэн үнэн чамайг чөлөөлнө гэж. Бид мэдрэмж болон бидний мэдрэмж бодтой хүчтэй байж болно. Гэхдээ Бурханаас илүү одоо үннээс илүү хүчтэй зүйл байхгүй гэж энэ дээр бичсэн байсан. Тэгэхээр үнэхээр яг үнэн биднийг чөлөөлнө те. Тэгэхээр яг бурхан руу ирээрээ гэдэг зүйлийг бас энэ дээр бас онцлж исэн. За тэгвэл хоёлаа 5 дугаар бүлгээс онцлох зүйл юу байгаа вэ? Тэнчэнэс таны яг одоо энэ зүйл нь илүү чухал санагдсан гэсэн.
5 дугаар бүлэг юу байгаа шүү дээ?
Миний сэтгэл ингэж их
хөдөлгөөч болоосоо гэдэг. Болоосоо. Энэ дээр нөгөө нэг ерөнхий ойлголт хэрвээ зүгээр гарчгийг уншаад үзэхэд л угсаа нөгөө зарим хүн нөгөө нэг ингэдэг гой хөгжилтэй кино мэнүү үзэл байж захтай алгаддаг цогтөг хүн байдаг шүү дээ. Аа инээнгүүтэл пат хийд хажуу та алгадаал цохоол те. Хэдийгээр өвдөжсэн ч тэр инээд баяр хөөргийг хараад бид нар сайнэр хүлээж авдаг ч гэсэн те тэр өвдөлт мэдэрдэг. Яг үүнтэй адил нөгөө зарим хүмүүс үнэхээр хэцүү тэрийг мэдэрдэггүй гэж байгаа юм. Би яг юу хийгээд байгаа тухай үедээ тэр чин тийм ээ сэтгэл хөдлөл нь тэгж их хөдлөж байгаа үед өөрийгөө ч мэдрэхээргүй болж байгаа. Өөрийгөө ч мэдрэхээргүй урагшилдаг. Өөрийгөө мэдрэхээргүй би организмаа захирч чадахгүй болдог. Тийм учраас зарим хүн энэс ч одоо илүү хөдлөхгүй тайван байдаг болоосай гэж үзэх хүсэл нь төрдөг байх. Тийм учраас яг хоо
тэгээд энэ дээр бас тэнгиж байгаа шиг нэг нөгөө зан чанарын нэг төрлүүд идэж тээ сангвиник, плигматик, холиарик гэл тээ. Тэгэхээр яг энэ миний сэтгэл ингээ хөдөлгөөч болоосаа гэдг нь нөгөө гадагшаа төрлийн хүмүүсийн талаар нэлийн бас бичсэн багш шиг байсан тээ. Нөгөө сангвиник
тээ. Тэгтээ энэ яг 5 дугаар бүлэг дээр байгаа зүйл чинь ерөнхийн нөгөө хүний дотоод араншин байгаа юм л да. Яг тэрнийхээ өмнө одоо би нэг зүгээр залруулахад энэ бие авч явах байдал нь зан чанарын тусгал мөн үү гэдэг нэг бүлэг байгаа.
Аа за.
Энэ бүлэг нь болохоор энэ бүлэг дээр яг нөгөө сангвиник хүн, холерик, плигматик, меланхолик гэдэг энэ хүмүүсийн зан чанарыг тодорхойлсон байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө зан байдлын 3 хэв шинж байдаг гэдэг. Тэр нь холерик, плигматик, меланхолик. Бидний зан байдал нэгээс дээш хэв шинжийн тухайн хүнд бусдаас илүү давмгай байдаг. Хоорондоо ийм ялгаатай байдаг учраас хүмүүс бид хил ама олцоход хэцүү байх нь мэдээж шүү тэгээ битсэн байна. Сангвиник хүн болохоор тэг өөдрөг хөвгөлтэй, дуу шуутай, яриа хөөрэтэй, цог золбоотой. Тэ мэ? Ийм хүмүүс яг өөрсдийнхөө тэр дотоод байдлыг шууд ил гаргаж, биендээ ил гаргаж харьцдаг. Заримдаа энэ нь бол хүмүүст яг нь нээлттэй зан чанарыг илэрхийлээд байдаг л да. Гэхдээ зарим хүмүүст олны дунд бол тэр бусад хүмүүсээр одоо нэг муухай харагдах, тийм ээ, буруутгагдах зүйл болж хувирдаг. Тэгээ Жойс Майер пастрын одоо яг байгаа байдлаар болохоор өөрөө болохоор тийм ээ, заавалчгүй нэг зангаараа байх ёстой биш. Жойс Майер пастор өөрөө болохоор юм айгүй юм чөлөөтэй. Тэгээд нэг удаа нэвтрүүлэг дээр ярьж исэн. Би айгүй юм хурц зан араншинтай. Хурц үг хэллэгтэй чанга чанга хашгирж ярьдаг, тийм ээ. Хүмүүсийг одоо баян ингэ чалчиж одоо юу гэдгийг баяр хөөртэй чинь нөгөө нэгтэй. Байна уу бүх үед. Ингээд хүмүүсийг дагуулдаг. Тэгээд нэг удаа Джойс Мэр мастер өөртөө дүгнэлт хийгээд. За би ерөөсөө юу болов? Чимээгүй бол. Дуул гэж бодсон гэж. Тэгэд тэгж бодож явах хугацаанд бодоод хэрэгжүүлсэн байна л да өөрийгөө ингээд хянаад, тийм ээ. За би одоо ястаа яг төлөөтэй тийм зам байдлаа мэдрэмжээ ил гаргахгүй шүү, тийм ээ. Би ингээд хүмүүс юм ярьж исэн ч хорон тарилцахгүй, чөлөөтэй байхгүй, ингээд л төвийг цахиад өөрийгөө байраад. Гэтэл тэр хүн Жойс Мэри пастор өөрөө өөрийгөө сахиж өөрөө биш болж эхэлсэн. Зүгээр хин нэгний дуурайж, тийм ээ, дуугүй нэгний дуурайж, эсвэл боловсон нэгний дуурайж эхэлсэн. Гэтэл эргэн тойрон байсан хүмүүс нь түүнээс асууж эхэлсэн байна. Юу асуусан? Яасан бэ?
Юу болов?
Юу болов? Яагаад та ийм баяр хөөргөө? Яагаад та ийм сонирм болж? Би ч өвдсөн үү? Ямар нэгэн зовлон тохиолдсон үү? Тэнгүүд Жойс Мэйер пастор өөр ойлгосон. Би бол би юм бэ. Миний зан чанар, миний хандлага ямар байх нь хамаагүй. Гэхдээ би тэрийг зөв илэрхийлж чадчихвал миний тэр чанга хашгирдаг байна уу, чанга инээж ханаадаг байна уу, тийм ээ, хүмүүсийг урайлдаг байна уу, тэр бусад хүмүүс чиглүүлэг бөгөөд бусад хүмүүс хэрэгцээтэй байдсан байна. А би хин нэг дуурайх хэсгүн юм байна, тийм ээ, сэтгэл хөдлөлдөө захирагдаад, тийм ээ, эсвэл одоо буруу зүйл хийхгүйгээр харин бурхантай зөвөр би сэтгэл хөдлөлөө тэр хөвжөлтэй байдлаа, тэр давуу байдлаа илэрхийлж чадах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор тэгж одоо яг тэгж ойлгосон. Тэр чүднээсээ одоо хүний, тийм ээ, та өөрөө ямар ч сэтгэл санаа, одоо ямар ч хэв зам байдлын хэв байдалтай байсан хамаагүй. Яг л өөрийнхөө. Тэгвэл таны гаргаж байгаа зан үйлдэл юу байх вэ? Бурхантай нэгдмэл нэг байх хэрэгтэй. Тий цааж өгсөн.
Яг үн тэ нөө бурхан биднийг яг л тэр нөө онцгой онцгоор бүтээсэн тий. Тэр онцгой онцгой зүйлүүдийг хэрэглээд яваарай л гэж байгаа юм байна тийм үү. Ааха. За. За, миний сэтгэл хөдөлгөөч байсан болоосаа гэдэг дээр ерхэд бас нэлээд олон бас жишээнүүд байгаа. Мэдрэмжэндээ бүр удирдуулаарай гэсэн талаар нэлээд гарч байгаа. Дараагийн бүлэг дээр болохоор таны цус цохилдгүү гэсэн бас энэ дээр болохоор хит нөө бас нөө дутагшаа хүмүүсийн талаар бас ярьж исэн тий. сэтгэл хөдлөл нь ил гараад идэггүй хүмүүсийн талаар ярьжсэн бас олон жишээнүүдүүдийг бас дурдсан байгаа даа. За, үргэлжлүүлээд явахад нөхцөл байдлаа нөхцөл байдлаа сэтгэлийн хөдөлгөөнөө зохируулах вэ гэсэн бас 7-р бүлэг бас хэлж байна.
Тэ энэ төрөний хэлдэг таны судас цохилдгүү гэдэг бүлэг дээр нэг зүйл байгаа. Бүхнийг хянах хэрэгцээнээсээ татгалзаж эрх чөлөөг эдлэх нь гэдэг ном байгаа байхгүй юу? Энэ номыг болохоор Лиза Вивер гэд хүн бичсэн. Энэ болохоор нөгөө Джон Биверийн
хүн тийм.
Тэгээд Джойс бас энэ хүнтэй хамт ажилладаг байна. Энд дээрээс бас илүү их зүйлийг ойлгож авсан гэж байгаа.
Аа за.
Тийм ээ. Лиза анх одоо Джойс энэ ном дээр бичснээр бол анх харангуут л надад тэр номны нэр таалагдсан бөгөөд Лиза энэ номороо юу хэлэх гэж байгааг би шууд ойлгосон. Бүх хүнийг болон нөхцөл байдлыг хянах хэрэгтэй мэт санагдаж байгаа үед бид сэтгэлдээ асар их дарамттай явдаг. Тийм ээ, бид нар хин нэгнийг хянаад хин нэгнийг одоо чиглүүлэх гээл тийм ээ, тэр айгүй муу байна гэдэг юм уу, гаднаас хүлээж авч байгаа мэдрэмж бусад хүн тоохгүй дээ шүү дээ. Өөрснийгөө өөртөө таалагдахгүй байгаа мэдрэмж тэр хүнийг зүв болгож хянах гэдэг. Энэ болохоор өөртөө дарамт болдог. Өөрт нэрээ айгүй их хүч шаардсан ажил болдог. Тэгээд энэ маань биднийг нөгөө нэг маш их сэтгэлийн хямрал тийм ээ хэцүү зүйл рүү одоо оруулдаг. Ажаргалаас минь одоо асуулдаг гэсэн үг л дээ. Энэ талаар маш их бичигдсэн байгаа. А гэхдээ тэр нөгөө нэг бусдаас хүлээж авж байгаа тэр хан хэрмээ босгосноороо тэр хүн өөрийгөө хязгаар хаагаад өөрсдийн мэдрэмжийг гаднаас ч мэдрэмж авахгүй дотроос ч мэдрэмж ижээ ил гаргах чадваргүй болоод ганцаардмал нэгэн болж хувирдаг байна. Бичсэн байгаа.
Тийм ээ, тэгээд говныг шаналаас хамгаалах гэж бид өөрсдийгөө тойруулж босгодог хан хэрэм нь биднийг баяр хөөрөөс ч бас тусгаарладгаа гэж энэ ном дээр бичсэн байна. Тэгэхээр бид нар маш олон нүний сэтгэл мэдрэмж, маш олон сэтгэл мэдрэмж хөдлөлөөр ерөнхийдөө ингээ хөтлөгдөөл амьдрдаг юм байна л да. Тэгэхэд яг энэ зүйлүүдэд бид нар давж гараад энэ зүйлээ удирдах амьдрах нь ямар чухал вэ гэдгийг энэ ном дээр онцгойлон хилээд байгаа шүү гэж бас хэлмээр байна.
Тий, бас нөгөө яг нөгөө бид нар мэдрэмж гэдэг зүйлээ өөрсдөө бодит үг болгож эхэлдэг. Бид нар бодолдоо тээгээд бодолдоо тээснэг үг болгож гаргахдаа маш их буруугаар дандаа сөрөг байдлаар нь гаргадаг. Нэг жишээ ярил л да. Нэг хүмүүс зарим хүмүүс байдаг те байнга сэтгэл санаа зовлолттой явдаг. Хин нэгнийг эсвэл нэг мэдээ зурагт үзээд тийм ээ. Шууд өөртөө зовлон сэтгэл шаналлыг хүлээж авдаг. Магадгүй мэдээгээр одоо нэг хаавсан Америкт далайн шорог болж байгааг гэтэл Америкт амьдарч байгаа охин байгаад гэтэл шал өөр хотод амьдарч байгаа алс хол байгаа хүний төлөө тэр хүн шууд санаа зовоод өөрийгөө өвчлүүлж эхэлдэг. Зарим хүн тийм ээ одоо хэд хэдэн хүнтэй таарж исэн л дээ. Цуслан дээр одоо байшинтай тийм ээ тэгчээд тэр нь тэр байшингаа баян боддог. Яна уулгаар орж байгаа үү? Яна ингэчгүүдээ, тэгчгүүдээ. Тэрнээсээ болоод тэр хүн цаашаа очтдаг. Тэрэн дээр очиж өөртөө ажил гараж өөрийгөө бүр ингэ зовоож идэг. Гэтэл тэр үйлдэл бодол нь
үйлдэл.
Нөгөө нэг үйлдэл болдог. Яаж үйлдэл болдог вэ гэхээр нөгөө бидний хэлж ярьж байгаа байдлаасаа болоод бас нэг сүнслэг орчин орчихгүй шүү дээ эн чинь. Тийм учраас нөгөө нэг бидний дотор бодож байгаа муу бодол бүгдийг моёри сүнс болон тэр сатан чин аваад хэрэгжүүлдэг. Бид нар өөрсдөө тийм ээ бидний өмнөөс шууд сатан төлөвлөөгүй байгаа зүйлийг хийдэггүй. Харин нөгөө төлөвлөсөн бидний дотор бодогдож байгаа зүйлийг мань төлөвлөгөө болгоод гаргаад ирдэг. Тийм учраас олон хүнд нөгөө зөвлөгөө өгөөд ярилцж явах тийм ээ тэр хүмүүс байнга сөргөөр бодсон байдаг. Өөрийнхөө мэдрэмжиндээ тулгуурлаад сөргөөр бодолтоо ингэдэг бүр би болгоцсон байдаг. Одоо тэр тэгж байгаа, одоо яг тэгэх гэж байгаа гэл тээ. Эннийхэн дагуу нөгөө чиглүүлэг нь болоод тэр хүний би мах бодно одоо тэр зүйлийг хүлээж авахд бэлтцсэн байдаг шээ. Заримдаа өглөө босохдоо зарим хүн боддог шээ тээ. Өнөөдөр ямар гоё өдөр вэ? өглөөнийхөө тэр мэдрэмжээрээ алгаж явчихдаг. Өнөөдөр гоё л өдөр байсан. А зарим өдөр нь болохоор тийм өглөө босохдоо яа буруу хөл дээрээ босчихжээ гэдэг. Тэр чинь бас л тэр өглөөний тэр босох мэдрэмж. Магадгүй тэр хүн урд өдөр нь тий оройтож кофе уугаад өглөө нь нойр нь ханаагүй босч ирсэн байж болно шүү. Тэгэнгүүт тэрийгэ тийм ээ кофе уусныгаа бодохгүй өглөөнийхөө тэр мэдрэмжэл аа өнөөдөр айгүй муухай өдөр байна. Өнөөдөр ерс гэрээс гарахгүй. Тий ажил хийхгүй гэдэг. А заримдаа болохоор тий гарч яваал маш баяр хөөртэйгээр явж гад гинт бүтлгүүдгээд аа өглөөний жаахан мэдт юм байсан юм аа яг тэрнээс л олсон байж тээ гэхэл буруудахад өөрсдийн мэдрэмжээ зөв чиглүүлөхгүй аа харин өнгөрснийхэн дараа тэр мэдрэмжээ тулгаад байдаг сэтгэл хөдлөлөө чиглүүлээд
мэдрэмжэндээ хамаг буруугаа хөөдөж тээ аа
тийм хүн өөртөө биш мэдрэмжэндээ захирагдаад байна гэсэн үг
юм байна. За энэ мэдчилэн. За тэгээд дид дэвтэр дээр болохоор ерхдөө яг биднээс гардаг нөгөө нэг зүйлүүд байгаа. Одоо жишээ нь уур хилэн, өөрийгөө буруутгах айц төвшүр, тэгээд сэтгэлийн дарамт гутрал гих мэдчилэн ингээд сэтгэл зүгээс гардаг, илэрдэг одоо нэг талаар нэг үр жимсүүд гэхүү те. Тэр зүйлүүдийн талаар нэлээд бас дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа.
Аа.
Тэгээд энэ чинь болохоор яг юу гэж байгаа гэхээр яг бидний одоо уур хилэнд одоо гутрал, зовнил энэ зүлүүд нь яг бидрийг яг хаашаа хөтлөд байна вэ? Тэгэд энэ зүлүүдээс бид нэр хэрхэн яаж одоо бурхан руу одоо энэ зүлүүдээ одоо асгах вэ? Одоо жишээ нь уурлаад байлаа гэж бодоход яг энэ уур хуцаараа бид нэр хэрхэн яаж одоо бурхан руу илэрхийлж яг бурханаар одоо мэдээч Есүс хүртэл уурлж исэн тэ харин уурлууч нүглбүй үйл дээрээ гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр яг энэ уур бухимдлаа бид нэр яг хэрхэн яаж зөвгөр илэрхийлж гаргах вэ гэдэг талаар бас одоо жижиг хэсэг нь байгаа
тий. Энэ нийтдээ хоошоо хэдэн бүлэг вэ? Дэд бүлэг дээр болохоор 9 бүлэг байгаа тий.
Аа
энэ маань яг хов хүнд зориулагдаад болон бидний дотоод дотор болж байгаа бүхий л тэр илэрхий дотор болж байгаа зүйлээ одоо нөгөө бодолдоо тээсэн бүх зүйлээ яаж гаргах вэ гэдэг л чиглүүлэг байгаа юм л да. Тэгээ бид нар тэр үргэлж тулгарч идэг зүйл маань уур хилэн байдаг. Тэ хамгийн хөнөөлтэй одоо энэ 11 дэх бүлэг дээр бичсэн байна л да. Сэтгэл хөдлөл дундаас хамгийн хөнөөлтэй гэмээр 3 нь уур хилэн, гим буруутгал, айдас төгшөр. Тэдгээр дотроос уур хилэн хамгийн аюултай. Хүчтэй сөрөг мэдрэмж. Тэгэд ер нь онц ноцтойгоор тооцогддог гэмт хэрэгүүдийн ихэнх нь уурын мунхагаар үүлдэгдсэн байдаг гэсэн мэн. Тэгэхээр уур хилэн бол биднэр шоронд орох хэмжээний том хор уршгийг бидэнд дагуулж яадаг. Ер нь бол амьдрал дээр ч гэсэн тийм бид нар заримдаа уурладаг. Уурлж явах явцдаа амнаасаа гармааргүй гүгэдэг гаргацсан байдаг тийм ээ. Энэ чинь нөгөө л бидний нөгөө нэг мэдрэмжээ зөв чиглүүлж чадахгүй. Тэр хүн дараа нь юуг хүлээж авсан болоо гэж хүлээж авах болоо ч юм уу тий. Тэр зүйлийг бодлогоор зөвхөн тэр яг тухайн үеийн процесс, тухайн үеийн тэр мэдрэмжэндээ уурлсан сэтгэл хөдлөл дотор тэр буцалж байгаа тэр зүйлээ гаргацсан байдаг. А энийг харин яаж засах вэ гэдгийг Джойс Мэйер Бастер энэ номон дээр илүү тайлбарлаж өгсөн байгаа. Нилийн дэлгэрэнгүй бүлэг бүлгээр нь аваад тэгээ ямар хэмжээнд ирдэг. Одоо уурлахаараа уур маань одоо гим нүгэл мөн болох уу биш болох уу уураа зөв гаргахгүй тийм ээ зөвөр уурлах бас нэг зөвөр уурлах юм гэж бас шинээр гарч ирээд байна шне тий. Яаж зөвөр уурлах вэ? Бид нар тийм ээ бид нар ч нөгөө Христэд итгэгч болохоор л боддог шне. За ер нь зарим хүмүүс ч ихсэн боддог. Таны Христийн хүн уурлж болдгоо гэв үсттэй. Тэ? Уурлж болдгоо, тийм ээ, гомдож болдгоо. Ер нь бол ерөөсөө нөгөө болохгүй муу бүхнийг хийж болохгүй л гэж хэлдэг. Тийм ээ, гэтэл Бурхан бидэнд хэлсэн байдаг. Тийм ээ, Есүс хүртэл уурлж ирсэн. Аа. Тийм ээ. Тэгтээ уур байна. Энэ зөв уур гэж байна. Харин уурыг зөвөр дарах, чиглүүлэх гэж байна. Тийм ээ. Нөгөө уурлсан ч нар бүү одоо юу гэдэг уран дээр чинь нар бүү жаргах гэдэг. Энэ маань тухайн өдрөө тухайн цаг үедээ ууралсан байж болно. Гэхдээ дараагийн үйл хөдлөл рүү бити тэр байдалд тэр зан характер тэр мэдрэмжээр бити яваа тэр сэтгэл хөдлөлөөр бити яваа гэсэн чиглүүлэг болж өгч байгаа.
За тэгээд уурын талаар байна, айдас төгшүүрийн талаар бас байна. Айдас төгшүүр яг яагаад бий болдог вэ? Тэгээд энэ айдас төгшүүрээс ер нь бид нэр хэрхэн яаж одоо итгэл дотор чөлөөлөгдөх вэ? Одоо шинэ хандлагатай яаж болох вэ гэх мэтчлэн зүйлсүүд энэ талаар энэ дээр дурдсан байна. Тэгээд одоо нэг чэнээс нь дурдхад итгэл дотор чөлөөлөгдөрөө. Тэгээд үнэнхийн тул бид нар залбирах, тунхаглах, үйлдэх гэсэн энэ гурван энгийн алхмыг бид нар хийснээр айдас төгшүүрээс чөлөөлөгдөх болно гэж Жосмар хэлсэн байна. Тэгээд яг залбирх нь яаж залбирх вэ гэдэг талаар бас бичсэн байна. Тунхаглах нь яаж тунхаглах юм гэдэг талаар бас бичсэн байна. Үйлдэл тэгвэл яаж гаргах юм гэх мэтчлэн маш ном бас нарийн деталь зүйлүүдийг бичсэн байна. Тэгэхээр энэ номыг бас хүмүүс бас авж уншдаг байх гэж бодож байна. Тэгээд бас авж уншаагүй хүмүүс байгаад бас авж уншаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд үнэхээр та мэдрэмжэндээ хөтлөгдөн амьдарч байгаа бол үнэхээр мадгүй залхацсан байгаа тийм. Инхээр би энэс гармаар байна яг яах гарцаа олохгүй байна гэж бодож байгаа хэн нэгэн байгавал бас энэ номыг олж аваад нэг уншаад тунгаан бодоод бас хэрэгжүүлэх гээд үзээрэй гэж бас хүсэж байна. Тэгээд сэтгэлийн дарамт, гутрал, цөхрөлд бас орсон байгаа хэн нэгэн те энэ ном дээр гарч байгаа зүйлүүдээр магадгүй гарч байгаа маш олон жишээнүүд байгаа. Тэр жишээнүүд нас таны амьдралтай нийцэх бас зүйлүүд бас байгаа баха гэж бас бодож байна.
Тий, тэгээд та энэ номыг авснаара бусад хүмүүсийн хилдэг нэг буруутгалаас салах хэрэгтэй болно. Юу вэ гэвэл христийн хүн ууралж болдгоо гэдэг зүйлээс салаад та ууралж болно. Одоо яг энэнтэд шогч байдлаар хэлэх юм бол та бол уурлах эрхтэй хүн. А гэхдээ зөв уурлах гэдгийг танд маш одоо дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгсөн байна. А уур гэдэг маань юу юм бэ? Тэ мэ христийн хүн гэж уурлахгүй яваад байхаар юу гэж бичсэн байдаг вэ гэхээр энэ ном дээр бичсэн байна л да. Далд бугших уур хил. Бид нар хүн л болсон хойно бид нар тодорхой хэмжээнд уурж өөрийгөө чөлөөлж явах хэрэгтэй болдог. Энэ дээр бичсэн байна. Хэрэв бид уур бухимдлаа зөв аргаар тухай бүрт нь тайлж байхгүй бол эцэст нь гадагшаа эсвэл дотогшоогоо тесэрч дэлбэрэх аюултай. Энд чинь бид нар өөрсдийгөө чөлөөлөх хэрэгтэй. Өөрсдийгөө гаргах хэрэгтэй. Өөрсдийгөө одоо судалж явах хэрэгтэй. Тэгээ миний нэг зүйрлэл үлдээд гой зүйрлэл юу гэхээр хүн аяхтай сүв байлаа гэж бодоход. Тэр сүв дүүрэн гэд өөрийгөө байлгаа тэр сүв байлгаалаа гэвэл тэр сүв гашил дотроос муудна. Харин тэр сүв хин нэгэн лүү асгах юм уу? Хин нэгэн уух зүйл тэр сүв аяганд доторх сүв үргэлж шинээр сэлбэгдэж байна. Яг үүнтэй адил бид нар дотор байгаа тэр ухамдал уур цухлаа зүгээр гадагшнуулж явах хэрэгтэй. Бурханд яр, тийм ээ. Өөрт ойр хин нэгэндээ яр. Тэгэхгүй бол таны дотор байгаа богшцсан зүйл рүү өчүүхэн төдий цог асгахад та буруу газар дэлбэрэх бол. Буруу газар нөгөө сэтгэл хөдлөлтөд чиглүүлэгдээд мэдрэмжиндээ залагдаад магадгүй тэр үед таны дотор богшижсэн зүйл дэр таныг зэмлжсэн нэгэн оч айчхад л та тэр хүн битэл тэрнээс цааших олон хүмүүст одоо нөгөө буруу сөрөг байдлаар мэдрэмжээр ингээд
хор тарина.
Одоо энэ маань эргүүлээд нөгөө бидний нөгөө тарсан ургац хураахад юу байх вэ? Тэ? Бидэн дээр юу эргэж ирэх вэ? Эргээд л уур уцаар бухимдал эргэж ирнэ. Магдгүй бид нар тэхгүй гэж бодож байсан ч бидний амьдрал дээр тулгарч байдаг. Яг тухайн цагт биш ч гэсэн дараа нь ирж байдаг. Тийм учраас энэ номыг унших юм бол та хэрхэн яг зөв илэрхийлж өөрийнхөө тэр дотор байгаа бухимдсан өш хонзон байдаг бол өш хонзон гомдол, цөхрөл, гуниг тийм ээ ганцаардал тэр бүх зүйлээ өөрийгөө чөлөөлж чадна. Өөрийгөө чөлөөлж яг эзэн дотор би яг яавал зөвөр би алхаж чадах вэ? Яавал би мэдрэмжээ зөв залж чадах вэ? Өнөөдөр би урд нь байсан мэдрэмж, урд нь байсан зовлон, урд нь байсан сэтгэл хөдлөлийн муу үр дагавруудаа бүгдийг эзнээр уучлуулад эзэнтэй харилцаад чөлөөлсөн ч дараа ирэх тэр мэдрэмжүүдийг яах вэ? Бид нар амьд хүн учраас бид нар энэ нийгэмд амьдарч байгаа учраас бид нар зөвхөн сүм дотор амьдрахгүй шүү дээ. Бид нар зөвхөн гэр дотор амьдрахгүй. Гаднаас ямар нэгэн мэдрэмж, ямар нэгэн хатгаа шүтгээг бид нар заавал авна. Харин тэрийг яаж зөв чиглүүлэх вэ гэдэг? Яаж зөвөр хүлээж авч, эргүүлээд яаж зөв хариулах вэ гэдэг? Энэ номонд илүү тусгаж өгсөн байгаа. Тэгээд аваад уншиж байгаа хүмүүс маань бол маш их одоо сэтгэл ханамж дүүрэн байдаг. Тэгээд бид нар яг энэ үйлчлэл дээр болохоор бид нар зөвхөн ном тараах болон ТВ нэвтрүүлгийн үйлчлэл хийж байгаа. А яг энэ Joyce Mary үйлчлэл дээр сүм чуулган байхгүй байгаа. Яагаад сүм чуулган байхгүй байдаг вэ гэхээр бид нар өргөн нийтийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлгээ цацдаг. Өргөн телевизэр гэсэн үг. А тэгээд бидний баримтлалтын журам маань болохоор сүм чуулган байгуулахыг бид нар хүсдэггүй. Яагаад гэвэл тэр өргөн нэвтрүүлгээр цацж байгаа нэвтрүүлгийг үзчээд хүмүүс тийм бусдын нөгөө хондийг хулгайлах тийм хүсэл зорилгыг бид нар ерөөсөө өвөрлөдгөө. А тийм ч учраас хүмүүстэй хурж ирэхээр нь та өөрийнхөө хуучин явж байгаа сүмдээ явах хэрэгтэй. А харин танд Joyce Mary-ийн ном болно. Joyce Mary-ийн нэвтрүүлгүүд чиглүүлэг болж өгнө. Хэрхэн зөв яг христчэн хүн болох вэ? Сүм дотор хэрхэн зөв байх вэ? Тийм сүмөөс гадна хэн байх вэ? Тэр бүгдийг нь чиглүүлэг болгож өгнө шүү гэж бид нар хэлдэг. А тэгээд ер нь сонсоод байх нэ. Joyce Mary-ийн номнуудаар бас чимээгүй цаг хийж байна. Эрдэнтед бүр ийм бүлэг үүссэн байгаа. Joyce Mary-ийн одоо цуглаан маягтай тийм. Тэгэхдээ бидний зөвхөн мэдээлсэн. А тэгэхдээ бид нар хэлэхдээ болохоор тэгэхдээ яг Joyce Mary-их бол биш шүү наа чинь. Та нар өөрсдөө тийм магадгүй зүгээр Joyce Mary-ийн нэвтрүүлгээ үзээд хамтдаа ярилцдаг, шүүн тунгаадаг, чимээгүй цаг хийдэг тэгж болно. А гэхдээ яг Joyce Mary-ийн сүм бол биш шүү гэдгийг та хүмүүстээ бусдаа тайлбарлаж хэлж өгөөрэй гэсэн байхгүй. Тийм учраас хүмүүс маань хурж ирээд аваад дараа нь тусдаа бид нар маань бүлэг болж судалдаг. Тийм.
Энийг яг хаанаас авах вэ? Хүмүүс нэлээд бас асууж, энэ номыг хаанаас олж авах вэ? Зардаг уу, яадаг уу гэж асууж авах шиг байна.
Энэ ном маань бол зарагддаггүй, үнгүй тараагддаг. Гэхдээ бидний зорилго болохоор ерөөсөө л нөгөө нэвтрүүлэг үзэж байгаа. Одоо бол энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүстэ бэлэг болгож өгөх гэж хүсдэг. Яагаад бэлэг болгож өгөх гэдэг вэ? Тэгсэн мөртлөө үнгүй, тэгээд бэлэг гэдэг нь тэр хүн бэлэгнийхээ төлөө хурж ирээд аваасаа гэдэг үгнээс. Энэ маань манай хуучин нар бол одоо 25 дугаар эмийн сангийн буудал гэж байдаг да. Яг тэрний баруун талд нь көгшүү цамхаг гэдэг байна. Нэг өндөр хар барилга байгаа, саарл. Тэр барилгын дөрөв давхарт 404 тот. Тэндээс та бүхэн маань хурж ирээд авах боломжтой.
За, утасны дугаар нь юу вэ?
Утасны дугаар нь 97 тэг тэг 60 гэсэн дугаар байгаа. А яг тэр көгшүү цамхагийн дөрөв давхарт 404 тот. Нэгдгээс дөрөвт өдөр 12-оос 17 цагийн хооронд байж байна.
За.
Тэр үеэр хүмүүс ирээд чөлөөтэй авах боломжтой шүү.
Ааха, тийм ээ, тий. За, тэгэд энэ дээр бас нэг тунхаг байна. Тунхаг уу шийдвэр. Надад ямар ч мэдрэмж төрж байсан би найдлага тейсэн эерэг зүйлийг хэлж ярих болно гэсэн тунхаг байна. Тэгэхээр ямар ч мэдрэмж төрж байсан тэр сөрөг мэдрэмжэндээ дарагдах биш, харин эерэг мэдрэмжийг одоо хүчээр магадгүй төрүүлээд эрг зүйлийг хэлж ярьж тунхаглах хан чухал юм байна гэдгийг бас хэлсэн байна. За тэгээд манай цаг бас нэлээд явсан байна. Сүүлд нь магадгүй энэ зүйл илүү чухал да гэж одоо танд бодогдсон, хуваалцахыг хүссэн зүйл байвал хуваалцвал.
За яг энэ ном тэ хүмүүсийн номыг унших нэг өөр. Та бүхэн аваад уншина. Тэгэд шийдвэр гаргана. Өөртөө тунхаглана. Харин хамгийн гол нь яг хэрэгжүүлэрэй гэдэг чухал байгаа. Та уншиж болно. Та тухайн үедээ хамт та хин нэгэнд хуваалцаж болно. Хин нэгэнд магадгүй та зааж болно. Гэхдээ та өөртөө л хэрэгжүүл. Тэ мэ? Хэрхэн яаж, хэрхэн зөв амьдрах, хэрхэн одоо энэ нийгэмд нийгмийг дагаж салхилахгүй байх вэ гэдэг л хамгийн чухал. Таны нийгмийг дагаж салхилахгүй байх, бурхан дотор яг яавал би энэ нийгэмтэй хамт оршин байх боломжтой юм болоо. Тийм ээ. Зарим хүмүүс ч нөгөө боддог шүү дээ. Есүс дээр одоо Есүст итгэх юм уу? Есүсийн шашинд орчхоор найз нөхөдгүүж болчдөг. Тийм ээ. Эсвэл одоо нийгмээс бараг тусгаарлагчдаг ч юм уу тий. Эсвэл зарим хүмүүс одоо тий. Оо энэ Есүс итгэдэг хүмүүс ч зүгээр дандаа ядуулч юм уу тий. Тийм хүмүүс байдаг гэдэг. Тэр хүмүүсийн мэдрэмжийг бид яаж зүгээр тайлж өгөх вэ? Гэдгийг илүү мэднэ. энэ номыг та уншсанараа гэр бүлдээ ч гэсэн айгүй чухал алхам болдог. Үр хүүхдүүдтэй хэрхэн хандах вэ? Тэ. Магадгүй хүүхэд чинь хичээлээ хийж чадахгүй байхад нь уурлаж хашгираад дайраад ах уу? Эсвэл өөрийнхөө тэр дотор байгаа хүүхдээ сураасаа мэдээсэй гэдэг зүйлийг яаж зөвөр зааж чиглүүлж өгөх вэ? Тийм ээ, тэр хүүхдийн гаргаж байгаа мэдрэмжийг хүртэл бид нар хараад ойлгож авах хэрэгтэй байна. Зан чанарыг бас мэдрэх боломжтой хүүхдүүдийнхээ. Аа бас магадгүй альбан байгууллага дээрээ ч гэсэн энэ хүн ямар зан чанартай хүн блэ? Энэ хүнтэй би яаж харьцах вэ? Энэ хүний надд өгж байгаа одоо мэдрэмжийг, хандлагыг би яаж зөвөр эргүүлж өгөх вэ? Заавал тэгээд нөгөө буруутгаад үзэн ядаад яваад байх шүү дээ. Харин бид нарын гол мэдрэмж, гол хүлээж авах зүйл маань таньж мэдэх. Тэгмээ хин юу вэ? Ямар зан чанартай хүн бэ? Энэ мэдрэмжинд нь би яаж хариулах вэ? Би зөв алхам яаж хийх вэ? Энэ бүхэн зааж сургасан үнэхээр гайхалтай ном байгаа шүү. Ирж аваарэ гэж уриалж байна та бүхнийг.
Аман. За тэгээд Жос Марийн ном болгоны төгсгөлд итгэлийн залбирал байдаг. Тэгэхээр магадгүй хин нэгэн итгэлч биш хүнд бас энэ номыг өгч байгаа бол бас энэ итгэлийн залбирал бас тэр хүнийг бас аврал дуудах нэг гол бас хөшүүрэг байх болно гэж бас эцэднээс хэлмээр байна. За тэгээд үүгээр манай Мирагийн номын тавир нэвтрүүлгийн ээлжит нэгэн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна.
За баяртай.
За баяртай.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та Пүрүү гаргийн 16 цагаас хүлэн авч сонсоорой.